Romani, capitolul 12. Vom citi întregul capitol. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preiubiților, să nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Amin. Astăzi o să ne readucem aminte a treia secțiune din legământul de membru al bisericii, și anume cea legată de slujirea bisericii. Voi participa la slujirea bisericii mele, descoperindu-mi darurile și talentele, fiind echipat sau pregătit pentru slujire de către slujitorii bisericii și dezvoltându-mi o inimă de slujitor. Deci, meditația de astăzi are de-a face cu slujirea noastră în trupul lui Hristos. Și important este de la început să știm și să nu uităm niciodată că toți am fost chemați și suntem chemați să slujim în trupul lui Hristos, așa cum am văzut și în capitolul acesta că într-un trup sunt multe mădulare, nu toate au aceeași slujbă, de fapt nici două împreună, nici două care seamănă nu au aceeași slujbă, chiar nici ochii pe care îi avem și ni se pare că sunt identici nu au aceeași slujbă fiecare, nici mâinile care ni se pare că sunt la fel nu au aceeași slujbă fiecare, nu facem același lucru și cu dreapta și cu stânga. Și deși sunt asemănătoare, există și în trupul lui Hristos slujbe asemănătoare, dar care nu sunt identice și de toate este nevoie. Dar în trupul nostru de toate avem nevoie. Dacă unul ne lipsește, e un gol, este o lipsă, omul este incomplet, poate fi numit handicapat sau retardat sau în toate, cui îi place. Ar vrea cineva să fie handicapat? Nimeni n-ar vrea. Și handicapul trezește compasiune în inimile celorlalți, produce un sentiment de inferioritate, de lipsă de valoare, de depreciere pentru cel care îl are. Și bucuria și speranța este că în trupul lui Hristos nu există handicap. Nu există niciun handicap. Trupul lui Hristos este desăvârșit, este asemănat cu o mireasă pregătită pentru mirele ei, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană, desăvârșită. Așa va fi mireasa mielului care va fi înfățișată înaintea Tatălui. Însă acum noi suntem într-o perioadă de pregătire pentru nuntă. O perioadă de pregătire, iată că a venit nunta mielului, dar nu acum. Apostolul Ioan a văzut dinainte. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele desăvârșite ale sfinților. Deci slujirea înseamnă fapte, înseamnă acțiune. Și am numit meditația de astăzi slujire sigură. Slujire sigură. Probabil că fiecare din noi ne-am pus întrebarea aceasta și nu o singură dată, dacă ceea ce facem este ceea ce trebuie să facem, dacă facem ceea ce trebuie sau facem altceva. Dacă Dumnezeu aprobă ceea ce facem noi, dacă facem ceea ce vrea Dumnezeu să facem. Și încă o întrebare, dacă facem așa cum vrea Dumnezeu să facem, că s-ar putea ca Dumnezeu să ne cheme să facem o lucrare, să facem lucrarea pe care, la care ne-a chemat Dumnezeu, dar să nu o facem așa cum vrea Dumnezeu și Dumnezeu să nu fie mulțumit de lucrarea noastră. Știți că prin Samuel Dumnezeu l-a trimis pe Saul și a spus, du-te și șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri, du-te și luptă cu Amalec și nimic cel cu desăvârșire. Și Saul s-a dus la război. Deci asta era lucrarea lui Dumnezeu care trebuia să facă. Și a ascultat. Și s-a dus și a făcut lucrarea lui Dumnezeu, însă a făcut-o cum a gândit el. După mintea omenească, sedus probabil de ce frumos, ce turme aveau amalecicii, ce boi, ce oi, probabil că nu exista un Israel așa frumusețe, cum să nimicești așa frumusețe, așa bogăție? Să o dai la moarte? Să se piardă toată bogăția asta? Să luptăm degeaba, chiar numai să nimicim tot ce am câștigat din toată asta. Știți deznodământul, nu ne întoarcem acolo. Când Samuel l-a întrebat pe Saul ce ai făcut, am fi binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Vedeți cum se înșală omul și chiar împăratul, cât de deznădăjduit de rea este inima noastră, este nespus de înșelătoare. Pentru ce au păstrat berbecii și pentru ce au păstrat țapii și pentru ce au păstrat boii cei mai frumoși? Ca să-i aducă jertfă Domnului Dumnezeului tău, spune lui Samuel. Păi Domnul Dumnezeului Samuel i-a spus lui Samuel, spune lui Saul să se ducă să nimicească cu desăvârșire pe Amalec și tot ce este al lui. Pentru Domnul le facem și pentru Domnul facem așa cum vrem noi și pentru Domnul facem așa cum ne convine nouă. Pentru Domnul facem așa cum ni se potrivește nouă și totul punem pe seama Domnului. Totul în numele Domnului, pentru Domnul, ei, vedeți ce mare nenorocire și ce mare tragedie. Cum se înșală oamenii. Poporul le-a păstrat să le aducă jertfă Domnului. Oare chiar pentru asta? Chiar pentru asta le-a păstrat? Ca să le aducă jertfă Domnului trebuia să le nimicească acolo. Așa era. Tot ce este sortit spre nimicire trebuie să fie nimicit. Ne ducem aminte și de situația lui Acan. De fapt, pentru ei le-au păstrat pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Deci sunt întrebări pe care ne le-am pus și pe care trebuie să ni le punem și să ne le punem mereu. Slujim cu adevărat lui Dumnezeu, facem lucrarea pe care vrea Dumnezeu să o facem și dacă o facem, facem lucrarea aceasta așa cum vrea Dumnezeu să o facem, pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi făcută oricum. Trebuie făcută exact așa cum vrea Dumnezeu să o facem. Imaginea aceasta a slujitorului din Noul Testament își are, să spunem, prototipul ei sau umbra ei în Vechiul Testament prin leviții care slujeau la templu. Leviții și preoții care slujeau la templu, Dumnezeu a numit Israelul de atunci că veți fi o împărăție de preoți. Și pe noi ne numește Apostolul Petru, voi sunteți o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat ca să fie a lui și să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Sau să vestiți lucrările minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată, o preoție împărătească. Și leviții aveau de făcut o slujbă cu totul specială și slujba aceasta era legată de închinare. Ori acum, în Noul Testament, Apostolul Pavel ne spune că tot ce facem noi este o slujbă de închinare. este închinat Domnului. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice alt lucru, să faceți totul în numele Domnului, ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu. Și Apostolul Petru spune, dacă slujește cineva, să slujească cu puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Orice aspect al vieții devine un act de închinare și viața devine sacră dacă este consacrată lui Dumnezeu. Dacă totul este făcut spre slava lui Dumnezeu, un pahar cu apă devine sacru, n-are nicio valoare așa să-l plătești. Un pahar cu apă, ce înseamnă? Oricine va da un pahar cu apă de băut unuia din acești neînsemnați frații ai mei sau mie mi-a făcut sau nu-și va pierde răsplata. Așa că fiecare poate să slujească și slujirea nu este condiționată, cum am auzit și înainte, nici de putere, nici de bogăție și nici de inteligență, că la asta se referă. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, era vorba de capacități intelectuale, de inteligență, că înțelepciunea adevărată nu vine din noi. Înțelepciunea adevărată vine de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Și încercăm să parcurgem capitolul acesta. Sunt foarte multe lucruri aici. În capitolul 12, poate am putea și ar trebui să ne oprim aici săptămâni și luni de zile, la capitolul 12 din Romani. Astăzi o să parcurgem cu pași mari, nu ne oprim la amănunte. Am luat întregul capitol pentru că am putea să găsim aici și principiile slujirii și așa am putea să numim meditația de astăzi. Sunt foarte multe lucruri, foarte multe afirmații. Capitolul acesta este foarte concentrat, ceea ce arată într-un fel și că slujirea creștină este foarte amplă. Aici, capitolul 12 din Romani este o esență. Și dacă cumperi esență, nimeni nu bea esență. Că dacă bei esență, mori. Însă, din esență, se poate face mult mai mult. Asta e esența. Și dacă știi că esență, se spune pe ea, ce, 1 la 100. Adică, la un litru trebuie să mai adaugi încă 100 de litri și atunci se poate consuma, atunci poate fi deja, dacă o bei așa, cum este, arde. Și la fel poate să fie și cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă în special versetele 9 la 16. Sunt niște propoziții foarte scurte. Nu găsim, cred că nicăieri nu mai găsim un pasaj similar cu acesta în toată Scriptura, unde să fie atât de multe afirmații pe un spațiu atât de restrâns. Foarte scurte sunt afirmațiile acestea, însă sunt foarte condensate. Fiecare afirmație este un principiu al slujirii. Și de fapt, din fiecare afirmație izvorăște o slujire, izvorăște o slujbă, izvorăște o lucrare care se extinde. Și toată lucrarea aceasta are ceva comun, trebuie să aibă ceva comun, toate aceste afirmații, toate aceste direcții ale lucrării trebuie să aibă ceva comun. Și ce ar putea să fie comun? Că spune Apostolul, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste, că altfel, și dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic, nu-mi folosește la nimic. Ei, tocmai așa începe. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții pentru că ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi. Dragostea, și vorbim aici de dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, care este fără prefăcătorie, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu face rău aproapelui, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, rabdă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Asta este slujirea pe care Dumnezeu o primește, care este ca o jertfă de bun miros înaintea lui Dumnezeu, slujirea în dragoste. Dragostea care se oferă, dragostea care se jertfește, dragostea care nu așteaptă în schimb nimic. Nu așteaptă nimic în schimb. Pe când eram Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi și pentru păcatele noastre. 1. Sacrificiu, versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Slujirea. Deci, câteva principii, câteva aspecte ale slujirii care fac din această slujire sau care dau acestei slujiri siguranță. că fiecare din noi am vrea să fim siguri că ceea ce facem este ceea ce trebuie să facem, că ceea ce facem este făcut bine și că ceea ce facem nu își va pierde răsplata. Că Apostolul Pavel spune, fiecare să ia seama cum zidește pe temelia aceasta și dacă ceea ce a zidit este aur, argint, pietre scumpe, va primi o răsplată. Dar dacă zidește lemn, fânt, trestie, focul va arde. Tot cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Deci vrem să fim mântuiți? Nu cred că cineva ar vrea să fie mântuit ca prin foc. Până la urmă, probabil că ar accepta oricine să fie mântuit ca prin foc. Dar cine știe dacă va fi mântuit ca prin foc? Cine poate să știe? Deci ești parcă la limita dintre două lumi. Parcă acolo, parcă din coace. Nu știi, Apostolul Pavel, cât de mult aș vrea să fiu prezent în mijlocul vostru, că nu știu ce să mai cred. Nu știu ce să mai cred despre voi. Deci erau la limita dintre două lumi acolo, cei din Galatia, Apostolul Pavel, nu știa. Simt durerile nașterii pentru voi, din nou, până când va lua Hristos chip în voi. Nu se vedea evidența lumii noi. Nu se vedea evidența prezenței lui Hristos în viața lor. Nu se vedea evidența acestei slujiri spre slava lui Dumnezeu. Pentru că, în paranteză, slujirea la care ne cheamă Dumnezeu are două aspecte. E simplu de ținut minte. Două aspecte. Dumnezeu ne cheamă să slujim spre lauda slavei Harului Său, spre lauda lui Dumnezeu. Toți. Tot ce facem să fie spre slava lui Dumnezeu. Și în al doilea rând ne cheamă să slujim la zidirea trupului lui Hristos. În Efeseni, capitolul 4. Și tot în Efeseni găsim și celălalt aspect al slujirii, capitolele 2, capitolul 3. Deci spre lauda lui Dumnezeu și spre zidirea trupului lui Hristos. Dumnezeu a dat în biserică apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Deci în aceste două dimensiuni se cuprinde toată slujirea creștină. Și acum începe cu sacrificiu. Slujirea începe cu sacrificiu. Fiul omului a venit, spune Domnul, eu sunt între voi ca cel ce slujește la masă. A venit ca robul lui Dumnezeu, ca slujitor al lui Dumnezeu, ca slujitor al locului preasfânt. Și acum Apostolul Pavel începe și spune, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Slujirea este o slujbă, dar slujirea trebuie să fie duhovnicească. Și eu, așa firesc, în trupul acesta, sunt păcătos, vândut, rob păcatului. Ce-i de făcut? Cum pot cu trupul acesta să aduc lui Dumnezeu o slujbă duhovnicească? Că trupul este trupesc, este material, nu este duhovnicesc. Este o singură cale prin care în trupul acesta de carne eu să pot aduce lui Dumnezeu o slujbă, o lucrare duhovnicească. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. De fapt, cuvântul grecesc este logiche la treia, care înseamnă o slujbă logică, rațională, o slujbă plăcută, acceptată înaintea lui Dumnezeu. Dar nu după logica noastră, nu după rațiunea noastră, ci după rațiunea lui Dumnezeu, care întrece, este mult deasupra rațiunii omenești. Ei, pentru asta există o singură cale. Trupul acesta trebuie adus ca jertfă. Așa cum Isaac, cum Avraam a trebuit să-l aducă pe Isaac, să-l aducă ca jertfă. Și Isaac a fost adus ca o jertfă vie, așa cum și noi trebuie să ne aducem pe noi înșine, să ne dăm lui Dumnezeu ca vii din morți cum eram și să nu mai dăm în stăpânirea păcatului mădularele noastre. Atunci vom putea aduce lui Dumnezeu o slujbă spirituală, o slujbă duhovnicească. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Adică nu ne dăm la moarte, nu ne sacrificăm pe cruci sau ne chinuim, ne întindem pe scândure cu cuiele bătute în sus ca să ne mutilăm sau să controlăm, să ne stăpânim pornirile fizice, să le anihilăm. Ce o jertfă vie. Înseamnă că ești mereu pe altarul lui Dumnezeu. O jertfă vie. Apostolul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora eu să fiu dezaprobat sau să fiu lepădat. Ce înseamnă jertfă vie? Cum aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu? Trupurile să le aducem ca o jertfă vie. Mai auzit ceva și înainte și sunt și alte lucruri pe care le putem face. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne învață să trăim în viacul de acum cu cumpătare. Cumpătarea la ce se le? Cu ce are de-a face? Cu trupul, nu? Cu trupul are de-a face cumpătarea, sigur, nu numai cu trupul. poate să aibă de-a face și cu mintea. Că de aceea slujba aceasta trebuie să fie logică, rațională. Că și în minte trebuie să fim cumpătați. Și în gândurile noastre trebuie să fim cumpătați. Și în atitudinea pe care o avem față de alții și față de noi și ce gândim în noi înșine trebuie să fim cumpătați. Că spune mai târziu, prin harul care mi-a fost dat, spun fiecare de voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Deci asta nu mai are strict de a face cu trupul, are de a face cu mintea. Ce cred în mintea mea despre mine? Cum mă văd pe mine însumi în comparație, dacă mă compar cu alții? Să nu aibă o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiecare să aibă simțiri cumpătate. Deci ne învață să trăim cu cumpătare în veacul de acum, în ce privește alimentația. Să trăim cu cumpătare, nu în îmbuibare, pentru că aceasta este idolatrie, închinare la idoli, și asta nu e o slujbă plăcută lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeul lor, spune apostolul, este pântecele, se gândesc la lucrurile de pe pământ și sfârșitul lor va fi pierzarea. Deci nu e acceptat nici slujirea, nici viața, nimic nu e acceptat înaintea lui Dumnezeu. Îmbuibarea, lăcomia este închinare la idoli, nu așa, ci cu cumpătare. Dar și cu cumpătare a minții, simțiri cumpătate, gânduri cumpătate privitor la sine, potrivit cu măsura de credință pe care a părăsit-o Dumnezeu fiecăruia. Și am văzut, și am mai amintit și cu alte ocazii, cu cât crește credința cuiva, cu cât măsura de credință este mai mare, în mod normal omul trebuie să devină mai smerit. Deci cu cât are mai credință mai mare, omul trebuie să fie mai smerit. Asta înseamnă simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Nu sunt raporturi direct proporționale. Este o proporționalitate directă, dar în sens invers. Că altul ar putea să înțeleagă aici, deci dacă e proporționalitate, cu cât ai credința mai mare, ai putea să fii mai mândru, nu? Nu e așa? Potrivit cu măsura de credință, să aibă simțiri cu... Dacă e credința mică, atunci trebuie să stai smerit, trebuie să stai jos. Dacă credința crește, atunci nu mai trebuie să fii așa de smerit. Este tocmai invers. Tocmai invers. Cu cât credința este mai mare, cu atât omul trebuie să devină mai smerit. Spune Ioan Botezătorul, trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Cu cât crește el, cu atât mă micșorez eu. Să vă noiți în omul dinăuntru, în înnoirea minții voastre. Să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Cu cât el crește, cu cât crește chipul lui Hristos în mine, ce se vede mai clar? Și ce se vede sau ce începe să nu se mai vadă? Începe să se vadă chipul lui Hristos tot mai clar. Și cu cât se vede tot mai clar, crește. Asta înseamnă credința este tot mai mare și chipul meu, chipul firii pământești, începe să dispară până când nu se mai vede deloc. Cum spune apostolul Pavel, nu țin numai decât la viața mea. Viața mea nu mi-este scumpă, viața mea. Nici nu are preț viața mea față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Și am un singur scop. Să-mi sfârșesc cu bine alergarea și să împlinesc slujba la care am fost chemat, să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Deci începe cu sacrificiu, începe cu sacrificiu, slujirea lui Dumnezeu nu este primită dacă nu este bazată pe acest sacrificiu. Sacrificiu înseamnă că ne-am dedicat viața lui Dumnezeu. Era în revista Lumina Statelor, editată de preotul Iosif Trifa, era o ilustrație și era... acolo un bou, o vită și în stânga era un altar și în dreapta era un jug. Și de desubt scria ceva, gata pentru amândouă. Adică ești, trupul este adus ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu și vita aceasta putea fi folosită să fie pusă la jug și să producă, să lucreze ceva, să fie de folos omului, dar tot ea putea să fie și sacrificată. Pentru cine? Tot pentru stăpân, nu? Cine sacrifică vite în abator, carnea ajunge să fie pentru consum. Gata pentru amândouă. Depinde de vită? Alege ea? Ea alege ce să nu depinde de stăpân. Și așa, ca și o jertfă care este adusă lui Dumnezeu, nu depinde de noi și de dorința noastră, de opțiunile noastre, ci depinde de stăpân. Și ca și slujitori ai lui Dumnezeu, trebuie să fim gata pentru amândouă. Avraam a fost gata pentru amândouă. Când Dumnezeu a spus, ia-l pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, adu-l jertfă pe un munte pe care ți-l voi arăta. A fost gata și pentru asta. Cine își poate imagina prin ce a trecut Avraam, ce a gândit, ce frământări, ce tulburări în mintea lui, să pui lemnele în spatele fiului tău, tu să iei cuțitul și focul și să mergi și după aceea să urci dealul Moria, muntele Moria, și să-și auzi pe fiul tău care spune, și vedeți, putem să ne dăm seama ce fel de om era Avram, ce tată era Avram. Isaac știa, Isaac îl cunoștea pe Dumnezeu, l-a învățat și Sara și Avram l-au învățat din pruncie, promis de Dumnezeu, l-au învățat legea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Avram aducea jertfe, Avram a ridicat altare peste tot. Tată, ce-i fiule? Păi uite lemnele, uite cuțitul, uite tot, uite și altarul. Unde este mielul pentru jertfă? Știa că este nevoie și de un miel pentru jertfă. Dumnezeu însuși, fiule, va purta de grijă pentru mielul de jertfă. Și spune în Epistola către Evrei, el credea că Dumnezeu poate să îl dea înapoi chiar și înviat din morți. Gata pentru amândouă, gata pentru slujire, gata și să mori pentru Domnul Iisus Hristos. 2. Separare, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, adică să vă transformați. Sau să fiți transformați, să nu înțelegem cuvântul ăsta altfel, că trebuie să fim prefăcuți. Asta e ipocrizie, fățărnicie. Deci nu în sensul acesta. Vedeți că în românește câteodată cuvântul are două sensuri sau trei sensuri. Deci cuvântul nu era folosit la 1920. Dar acum avem cuvântul acesta și știm exact ce înseamnă transformare. Transformare. Să vă preface, să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Metanoia. Asta este cuvântul care înseamnă pocăința. Asta este pocăința. Transformarea minții, să aibă simțiri cumpătate despre sine, să gândească cumpătat despre sine. Că și într-o paranteză aș spune, oricât de cumpătat ar gândi cineva despre el, mai este loc pentru cumpătare. Deci oricât de cumpătat ar gândi cineva, mai este loc pentru cumpătare. Oricât de smerit ar fi cineva, mai este loc pentru smerenie. De aceea avem scris acolo pe ușă, veniți la mine, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Nu ne măsurăm cumpătarea noastră cu cumpătarea altora. Și nu măsurăm nici smerenia cu smerenia altora. Raportarea noastră este la Domnul Iisus Hristos. Privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, dacă asta este ținta, dacă asta este la ceea ce privim, întotdeauna ne vedem niște oameni păcătoși, care au atât de mare nevoie de smerenie, de simțiri cumpătate în toate lucrurile. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Separare de chipul veacului, separare de lume. Ei sunt în lume, dar ei nu sunt din lume. Nu aparțin lumii, nu aparțin sistemului de valori al lumii, nu aparțin principiilor lumii, nu trăiesc după principiile lumii, nu trăiesc după principiile televiziunii, după principiile care sunt puse în media, după principiile culturale, ale culturii în care trăiesc ei, ci ei au alte principii, ei au alte valori. De unde le au? Din cartea asta. Deci, din Sfintele Scripturi. Pentru că acesta este dreptarul învățăturilor sănătoase. Acesta este îndrumătorul pentru viață. Aici sunt principiile. Aceleași. Astea nu se schimbă. Cum se schimbă societatea umană de la o generație la alta? Că s-a schimbat la față țara asta în 20 de ani. Cu totul s-a schimbat. Oamenii au alte valori, au alte apucături. Altfel își petrec timpul, altfel își cheltuiesc banii acum. Gândiți-vă acum 30 de ani. Deci nu mai seamănă deloc. Societatea de astăzi nu mai seamănă deloc cu ceea ce era în România acum 25 de ani. Oamenii merg într-o direcție, într-o anumită direcție, majoritatea oamenilor, și Scriptura ne spune și Dumnezeu ne spune, dacă vrem ca slujirea noastră să fie sigură, dacă vrem să fie acceptată, primită de Dumnezeu și să nu se ardă până la urmă totul, este neapărat nevoie de separare. Și separarea asta se vede mult mai clar acum decât acum 25 de ani. Acum 25 de ani era greu de făcut separarea. Deci separarea era atâta. Deci te duceai la servici, la școală, undeva cumpărau ceva de băut sau era vorba de o țigară sau era vorba de un chef sau ceva. Eu nu vin. Eu nu beau. Eu nu... De imediat. Deci cam asta era separarea. De ce nu bei? Ești pocăit? Deci, și imediat te descopereau pentru că în fiecare zi beau. Deci nu puteai să stai două zile, trei zile și nu puteai să nu fii descoperit. Însă acum sunt multe alte lucruri pe care oamenii au libertate. Au libertate să facă tot ceea ce vor. Și din păcate au început și creștinii să facă multe lucruri. În libertatea aceasta mare au început să facă multe și au devenit foarte greu de identificat. Creștinii, pocăiții, au devenit foarte greu de identificat în colectiv. La școală, la servici, așa mai departe, pentru că au eșuat aici. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. au început să fie modelați după chipul acestui veac, după anturaj. Anturajul are mare putere și exercită mare presiune și sunt multe lucruri acum care exercită presiune și omul rezistă din ce în ce mai greu. Să nu vă potriviți, separare de lume, separare de chipul acestui veac. Biserica adevărată întotdeauna a fost separată de lume. Întotdeauna au fost recunoscuți ușor în mijlocul celorlalți. Erau diferiți, cu totul diferiți, prin tot ceea ce făceau. Erau un alt fel de popor. Israelul era un popor diferit. Și dacă păzeau poruncile lui Dumnezeu, pentru că niciun neam în lumea aceasta nu a avut porunci atât de drepte și de sfinte ca poporul acesta. Și Dumnezeu însuși a spus că toți se vor mira când vă vor vedea cine este, ce-i cu poporul acesta de are legi atât de drepte și de trăiese în afel un popor cu totul deosebit decât toate popoarele. Balaam, când a venit și de pe înălțimile Moabului se uita și îl văd, e deosebit, e separat poporul acesta lui Iacov de toate neamurile care sunt sub ceruri. Cum să blestem eu pe cel ce l-a binecuvântat Dumnezeu și a binecuvântat de acolo și din altă parte, hai că nu-l vezi tot, hai că de dincolo vezi mai bine, zice Balac, și trece dincolo și iarăși binecuvintează poporul lui Dumnezeu. Vedeți ce har? Să fii slujitor al lui Dumnezeu, să faci parte din poporul lui Dumnezeu, că a plătit bani mulți Balac și aduce un vrăjitor, un ghicitor de dincolo să blesteme poporul acesta și în loc ca să se împlinească blestemul pentru care s-a plătit mult, ce s-a întâmplat cu el? O devenit binecuvântare. Te-am chemat să blestem, dar măcar nu-l binecuvânta, spune Balac. Măcar nu-l binecuvânta. Deci tot răul îndreptat împotriva ta se va transforma în binecuvântare. Deci nu trebuie să fugim de rău. Nu trebuie să facem cumva să scăpăm de probleme, să scăpăm de necazuri. Nu cumva să ne persecute cineva. Lasă să persecute, lasă să facă. Spune David, lasă să blesteme. Nu-l omorâ. Că poate Dumnezeu i-a zis, blastă-mă pe David. Dumnezeu va schimba în bine dacă voi căpăta trecere înaintea lui Dumnezeu. Deci să vedem în tot răul pe care vor să-l facă alții, să nu vedem decât surse ale binecuvântării lui Dumnezeu. Că numai Dumnezeu poate să transforme răul în bine. În loc să blesteme, măcar dacă tăcea din gură, spune Balac. Dar o trebuie să vorbească și a adus jertfe și a binecuvântat pe Iacov o dată și de două ori și de trei ori. Și după aceea vestește și lui Balac, îți voi spune ce se va întâmpla și cu poporul tău în vremurile care vor veni. Separare. Să nu vă potriviți, ci să fiți transformați prin înnoirea minții noastre. Aici e marea problemă, felul în care gândim. Asupra minții se dă bătălia, asupra minții acționează toate mijloacele, presa, televiziunea, radioul, toate acționează asupra minții. Transmit mesaje care sunt receptate de mintea noastră și care lucrează acolo în subconștientul nostru. Este foarte multă, să știți că este foarte multă manipulare în media de astăzi, adică în spațiul acesta în care se transmit informațiile. Acum, de curând, am auzit, știți că și viața politică este înfierbântată în zilele acestea, însă am auzit pe un reporter de la un post de radio, de la Realitatea FM. Și acesta a făcut o mărturie, mai ascultam din când în când, că acolo sunt numai știri, și spune, noi am susținut toată mișcarea de anul trecut, cu toate forțele am susținut mișcarea asta și s-a întâmplat anul trecut cu încercarea de răsturnare a puterii, de schimbare, Curtea Constituțională, tot vacarmul care a fost anul trecut. Noi am susținut asta cu toate puterile. Să nu faceți cumva ca tot noi să ne ridicăm împotriva voastră acum și să vă răsturnăm. Pentru că nu împliniți așteptările noastre. Deci printr-un post de radio, de informații și de știri, care este ascultat de foarte mulți, ei au creat o opinie la scară națională și au și realizat ceea ce și-au dorit. Oamenii au ajuns să creadă ceea ce le spuneau ei, transmițând în fiecare zi același fel de mesaj în aceeași direcție. Și se întâmplă, ați auzit de picătura chinezească. Deci, o picătură cade pe o piatră. O picătură de apă cade pe o piatră. Ce poate să-i facă? Nu? Nu poate să facă nimic. Dar dacă mai cade încă una și mai cade încă una și încă una și dacă zile întregi și săptămâni tot o picătură cade în același loc, până la urmă piatra crapă. Asta se întâmplă și cu informația care ți este transmisă, de aceea trebuie să fim foarte atenți și să nu ne lăsăm expuși, să nu ne lăsăm expuși multă vreme la informațiile care ni se dau și care bombardează mintea noastră, că până la urmă crapă. Să știți, oricât de mult am citit Biblia, oricât de mult am cunoscut adevărul, dacă suntem expuși multă vreme la mijloacele acestea de informare, în final ajungem să gândim ca ei. În final, informația pe care ți-o transmit, informația asta lucrează acolo și ceva crapă, ceva se strică. Se schimbă ceva, îți transformă mintea așa cum doresc ei și realizează cu tine ceea ce doresc ei. Exemplele sunt multe. V-am dat unul acum recent și probabil că foarte mulți nici nu-și dau seama de fapt ce s-a întâmplat și cum se produc manipulări din felul acesta la scară națională. Vă aduceți aminte imediat la Revoluție atunci care era obiecția? Când s-au trezit, când au început oamenii să trezească din euforia libertății, era un slogan în mitingurile mari care au avut loc în București atunci, sute de mii de oameni: ați mințit poporul cu televizorul. Însă în perioada în care la televiziune se dădeau toate acele lucruri și baterie la cadă de aur și mânere la uși de aur și tot felul, toți am crezut că e adevărat, și pe la Neptun și pe nu știu unde, toți credeam că e adevărat, pe extraordinar. Și toată țara asta s-a umplut de indignare împotriva lui Ceaușescu și a familiei și a clanului și a comuniștilor și până la urmă se descoperă după luni de zile că era totul fals, era tot o minciună. Păi la televiziune, la știri, dar trebuie să fie adevărat. Să nu vă potriviți chipul lui viacului acestuia, ci să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Cine ne poate înnoi mintea și ne poate transforma? Numai cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 15, Domnul spune: acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Numai cuvântul lui Dumnezeu ne poate curăți mintea și sufletul, numai sângele Domnului Iisus Hristos ne-l poate curăți. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Și acum vă spune ceva. Deci pentru cineva care cunoaște Scriptura, nu mai are nevoie de nimic, de niciun buletin de știri. Deci nu mai are nevoie de nicio altă carte de informare, nu mai are nevoie de nicio altă carte de documentare, pentru că aici îi este dat totul. Aici ți se spune totul despre trecut, ți se spune totul despre prezent, ți se spune totul și despre viitor. Păi la buletinul de știri ce ți se spune? Știrea zilei, de exemplu, adică astăzi, dar știrea zilei de mâine, cine nu ți-o spune nimeni, poate se poate să intuiască, dar nimeni nu-i sigur ce se va întâmpla mâine. Ce ieri, nu ne mai interesează că a trecut, ne interesează numai ce este astăzi, tot timpul ceva nou. Exact ca în Atena, de acum 2000 de ani, că nu-i nimic nou sub soare. Să spună sau să audă ceva nou. Câți din locuitorii Atenei făceau asta? Toți! Toți locuitorii Atenei și astăzi toți locuitorii planetei nu fac altceva decât să spună sau să audă ceva nou. Dă drumul la știri să auzim ce s-a mai întâmplat. Când? Nu ieri, astăzi vrem să știm ce s-a mai întâmplat. Dar Dumnezeu ne spune ce se va întâmpla mâine și cu lumea aceasta, ce se va întâmpla și cu cei care slujesc lui Dumnezeu cu credincioșie. Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe. Așa se cunoaște voia lui Dumnezeu, ca să puteți să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Numai așa, numai în condițiile acestea, voia lui Dumnezeu pentru cineva este bună, plăcută, desăvârșită. Și dacă e bună și plăcută și desăvârșită, o primești cu bucurie și trăiești cu bucurie în această voia lui Dumnezeu. Dacă mintea nu-i transformată, chiar dacă îți spune cineva care e voia lui Dumnezeu, nu poți să o primești. Că pentru tine nu-i nici bună și nu-i nici plăcută și nu-i nici desăvârșită. Și te duci în altă parte și întrebi pe altcineva și dacă și el îți spune altfel, te duci în altă parte până când ți se potrivește ceva așa cum îți place ție. Dar ție îți place, nu cum îi place lui Dumnezeu, că mintea nu este înnoită, nu este purificată, nu este curățită. 3, smerenie, versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Fiecare din voi a primit o măsură de credință, Dumnezeu a împărțit credința fiecăruia, fiecare are o măsură a credinței și fiecare să aibă simțiri cumpătate. Prin harul care mi-a fost dat, harul lui Dumnezeu ne învață să trăim cu cumpătare, am vorbit despre asta, trecem mai departe. 4. Similitudine, versetele 4 și 5. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Similitudine, o comparație cu trupul fizic, trupul lui Hristos, așa cum trupul acesta ne este imaginea cea mai apropiată, exemplul cel mai apropiat, îl purtăm cu noi peste tot și ținem la el. Nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, spune Scriptura, ca și Hristos, biserica. Așa cum trupul acesta îl ducem cu noi mereu și avem grijă de toate mădularele din trupul nostru, mare grijă avem de toate și de toate nevoile acestui trup, ca toate să fie împlinite, ce bine ar fi și ce frumos ar fi să purtăm și biserica lui Hristos în noi, tot timpul la fel. Cum Hristos, cum noi ne îngrijim trupul și îl hrănim cu drag, tot așa și Hristos își îngrijește biserica. Să purtăm mereu cu noi această imagine, această realitate a bisericii, această apartenență a noastră în trupul lui Hristos. Păi în trupul acesta mădularele toate sunt conștiente de existența mea, nu? Toate mădularele, toate sunt în mișcare, toate lucrează, toate participă. Deci toate sunt conștiente de existența și de viața acestui trup, toate împreună lucrează spre binele acestui trup. Cum se întâmplă în biserică? Ce se întâmplă în biserică cu toate mădularele? Vedeți? Vedeți ce diferență? Este o similitudine. Dar numai o similitudine. Pentru că, în realitate, spune Apostolul Pavel, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Nu ne suntem mădular nouă înșine, ci suntem mădulare unii altora. După harul felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Fericirea nu înseamnă să slujești ție. Fericirea nu înseamnă să te îmbuibi pe tine. Fericirea nu înseamnă să aduni pentru tine. Fericirea nu înseamnă ca alții să slujească ție. Fericirea nu înseamnă ca tu să ai cât mai mult. Bogatul nebun. Nebunie asta. Fericire înseamnă să dai altora, să ajuți pe alții, să slujești altora. Acolo este fericire. Cine udă pe alții va fi udat și el. Cine împrumută, cine dă săracului, împrumută pe Dumnezeu. Deci cine îți dă înapoi dacă dai săracului? Păi săracul nu poate să-ți dea. Nici nu-i dai ca să-ți dea înapoi. Că, deci ce dai săracului, îi dat, îi pomană, îi ajutor. Dar cine dă săracului, împrumută pe Dumnezeu. Cine dă înapoi? Dumnezeu, că Dumnezeu este cel împrumutat. Puteți să vă imaginați? Că noi, niște oameni păcătoși, noi care n-avem nimic în noi înșine, cu ceea ce ne dă Dumnezeu, noi putem să-L împrumutăm pe Dumnezeu. Asta spune Dumnezeu, cine dă săracului, împrumută pe Dumnezeu și El îi va răsplăti binefacerea. De aceea este mai ferice să dai decât să primești. Și dacă Dumnezeu îți dă mai mult, dăruiește mai mult. Cum a spus John Wesley, lucrează cât poți de mult, câștigă cât poți de mult, economisește cât poți de mult, adică să treci cu cumpătare, și dăruiește cât poți de mult. Ce mare binecuvântare! Cum îți dă Dumnezeu mai mult să poți să dăruiești mai mult? Păi se înmulțește exponențial, cum spune Apostolul Pavel. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Cu cât dai mai mult, cu atât rămâi mai uluit, mai copleșit. Cât de mare este Dumnezeu și ce mare privilegiu este să fii în slujba lui. Cum a scris fratele Niculiță Moldoveanu, să fiu găsit în slujba ta, Iisuse, întotdeauna. Deci să fiu găsit în slujba ta, atunci când vei veni, să fiu găsit în slujba ta. Ca la venirea lui, stăpânul să ne găsească lucrând. 4, similitudine. 5, seriozitate. Versetele 6 la 8. Deoarece avem felurite daruri, și din nou spune, după harul care mi-a fost dat, vedeți că totul este prin harul lui Dumnezeu, potrivit, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia să aibă simțiri cumpătate. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat și darurile cu care slujim altora sau uneltele cu care slujim altora și ele sunt tot din sursa harului. Tot din harul lui Dumnezeu vin și acestea. Asta ne spune, așa, dacă am trage o linie, că nu există niciun merit personal. Nu-i nimic al nostru. Totul este de la Dumnezeu. Totul este prin harul lui Dumnezeu. Nu eu, spune Apostolul Pavel, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. După harul care ne-a fost dat, avem felurite daruri și acum urmează ce am numit eu seriozitate. Adică lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută cu seriozitate maximă. Pentru că este cea mai importantă lucrare. De lucrarea asta depinde destinul veșnic al oamenilor. Dacă se vor duce în fericire eternă sau se vor duce în chinul cel veșnic. Deci nu e o joacă aici, nu ne jucăm cu sufletele oamenilor, lucrarea aceasta este cea mai serioasă lucrare posibilă. Și spunea un om al lui Dumnezeu, darurile lui Dumnezeu sunt unelte și nu jucării. Deci vedeți diferența? Că sunt făcute unelte pentru copii, nu? Și sapă, și greblă, și lopățică, și găletușe, ce fac cu ele? Se joacă nisip, Se duc pe plajă, pun nisip în curte și se joacă și tot fac acolo. Ce rezultă de acolo? Ați văzut vreo casă, vreun castel, ceva, vreun bloc? Nu este nimica. Deci și închipuie ei că fac ceva acolo, dar pierd vremea cu ele. Se distrează copiii acolo. Darurile sunt unelte și nu jucării. Deci aceeași formă ca și toate celelalte, dar nu-i pentru așa ceva. Darul lui Dumnezeu este unealtă, nu-i ceva cu care să ne jucăm. Darurile sunt ceva, ați văzut un meseriaș bun care dă cu mortarul așa prin toate părțile, pe unde apucă, sau pune cărămizi în toate direcțiile. Darurile sunt unelte, deci trebuie lucrat după rânduiel, trebuie lucrat cu seriozitate, trebuie lucrat cu perseverență ca să se vadă ceva în urmă. Toată lumea caută meseriași buni, nu? Caută oameni de încredere. Că am avut 4 echipe de meseriași, zicea vecinul aici, am avut 4 echipe la scocurile astea și de atâtea ori le-am dat jos. Că nu a avut niciodată nu a avut niște oameni serioși ca să facă o treabă bună. Și le-au dat jos ei și le-am luat noi. Ce a fost rău la ei, am luat bun la noi. Seriozitate. Deci, când vorbim despre darurile Duhului Sfânt, că e vorba de daruri, vreo 7 daruri prezente în biserica din Roma, darurile Dumnezeu trebuie să fie administrate cu seriozitate maximă. Foarte atenți în administrarea harului și darului lui Dumnezeu. Că mulți se roagă pentru daruri, și pentru darurile Duhului Sfânt și după aceea le abuzează darurile Duhului Sfânt și în special darul profeției. Este cel mai abuzat. Poate și darul vorbind în limbi, ăsta este cel mai contrafăcut, darul vorbind în limbi, pentru că omul caută foarte mult și își dă toată silința și vrea să ajungă la asta și ați auzit probabil de rugăciuni speciale și de stăruință lungă și dacă nu reușește, vine altul lângă el și ajută și zi după mine. Și dă-i drumul înainte și zi că se ambalează ca un motor, așa, la turație maximă, până când mintea, în loc să se înnoiască, se tulbură mintea și se încurcă și cuvintele și tot. Gata, te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Foarte multă înșelare. Nu așa lucrează Dumnezeu. Unde găsiți în Biblie așa ceva? Nicăieri nu există. De unde au apărut toate aceste practici? Sunt practici omenești, oamenii se înșală. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu maximă seriozitate. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei să nu fii nepăsător de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin punerea mâinilor mele, s-au pus mâinile peste el, prezbiterii s-au rugat și Dumnezeu i-a dat un dar pe care să-l folosească cu seriozitate maximă, cu responsabilitate. Urmează 6, sensibilitate, versetele 9 la 16. Deci lucrarea se face cu seriozitate, dar se face și cu sensibilitate. Adică se face și cu inima, și cu mintea, dar și cu inima. Că dacă ar fi numai cu mintea, atunci nu știu unde ar duce, nu știu cine ne-ar mai asculta. Dar este și cu inima, că noi nu suntem numai minte, ci suntem și suflet și avem și sentimente. Și unele lucruri nu se pot transmite prin cuvinte, unele lucruri se transmit așa, prin privire, prin prezență, se simt. Ce spune, cum spunea Pascal, inima are rațiuni pe care mintea nu le înțelege. Dragostea să fie fără, după ce spune despre daruri și cum să fie folosite darurile acestea și cine are darul, darul trebuie să fie cunoscut. Deci fiecare să știe ce dar are și să-l folosească, să nu fie nepăsător și spune cum să folosească darul acesta pentru ca să fie de folos și lucrarea să fie acceptată, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Acum ne arată o calitate interioară pe care toate darurile trebuie să o aibă, care o găsim și în 1 Corinteni, capitolul 13, dragostea. Umblați după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Adică dragostea care trebuie să însoțească toate darurile, toate manifestările, toată slujirea, toate felurile de slujire, toate trebuie să fie făcute în dragoste. Și sunt aceste multe propoziții de la 9 la 16, nu ne oprim acum la ele. E mult de vorbit aici. Mergem mai departe. 7, solia păcii, versetele 17 la 20. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Deci să vedeți că se mută slujirea. Începe cu noi, cu mintea noastră, cu atitudinea noastră, cu atitudinea inimii, după aceea continuă cu darurile, cu slujirea noastră în biserică, în trupul lui Hristos și merge și mai departe acum la relațiile pe care le avem în lume, afară, cu ceilalți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Aici nu mai e vorba de biserică. Aici este vorba de viața noastră în lume. Oamenii ne fac rău, în lume veți avea necazuri. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, deci ne scoate afară în lume, deci de la noi, din mintea noastră, din inima noastră, din trupul nostru care trebuie adus ca jertfă, ne duce la slujirea în biserică și apoi la slujirea afară, cum să trăim afară, pentru că slujirea lui Dumnezeu este peste tot. Și în noi, în viața noastră intimă, și în biserică, cu darurile care le avem, și afară, înaintea tuturor oamenilor. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu câți oameni? Cu toți oamenii. Dar dacă e cu putință, probabil că mulți de aici aveți experiența că nu-i totdeauna cu putință să trăiești în pace cu toți oamenii. Pentru că poți să faci, cu privire la un om, să faci tot ceea ce a atârnat de tine. Și să încerci să-l câștigi pe omul ăsta, să încerci să-i vorbești frumos, să încerci să-l scoți din starea în care se află, să încerci să-i... Nu știu ce să-i mai faci la acest om și totuși el nu vrea. Ați auzit oameni care au spus, nici mormântul pe mine nu mă mai schimbă. Deci poți să spui tot ce vrei, că eu nu. Deci pe mine nu mă mai lămurești în niciun fel. Deci acolo nu mai există speranță. Și Apostolul Pavel a avut așa ceva. De aceea scrie, dacă e cu putință, și dacă atârnă de voi, adică cât atârnă de noi, să facem totul ca să trăim în pace cu toți oamenii. Însă, dacă nu mai atârnă de noi, atunci noi nu mai putem decât să lăsăm în seama lui Dumnezeu problema asta. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Și Apostolul Pavel, credeți că nu a încercat să fie în pace cu Alexandru Căldăraru? Păi dacă ne-a scris nouă așa ceva, cu siguranță că a încercat și el. Însă nu a reușit. Era un om cu care nu se putea trăi în pace. Și spune, mi-a făcut, e cu totul împotriva învățătorii, cu totul împotriva învățătorii, ferește-te de el, ferește-te de el. Deci dacă cu cei cu care nu-i cu putință să trăiești în pace, ferește-te, că ei nu sunt în pace. Dacă tu ești pentru pace, spune David, eu sunt pentru pace, dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război. Vedeți că nu-i cu putință totdeauna. Eu sunt pentru pace, dar de îndată, și atunci știi, se spune, destul am locuit la Meșec. Mi s-a săturat sufletul cât am stat aici în corturile Chedarului și așa mai departe. Eu sunt pentru pace, dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război. Ferește-te de ei. Nu sta aproape de ei, că oamenii ăștia sunt tot timpul pentru război. Orice s-ar întâmpla, ei gândesc războiul în inima lor. Ferește-te de ei pentru că sunt periculoși. Îți tulbură pacea, îți tulbură liniștea, lasă-i. Lasă-i deoparte. De aceea îi spune și lui Tit sau lui Timotei, după prima și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce face fără de legea, pentru că acest om de la sine este osândit. Sau cuvântul este omul sectar, omul care produce dezbinare. Depărtează-te după prima și a doua mustrare. Ferește-te că te molipsești, răul se molipsește, păcatul, boala se molipsește, nu stă aproape de cineva care e bolnav, decât dacă poți să-l vindeci. Deci de el stă aproape asistenta, stă medicul aproape de cel bolnav dacă vrea. Dacă vrea să fie vindecat. Dacă nu vrea, atunci nu stă nimeni aproape de unul contagios. Pentru că e periculos. Dacă s-a îmbolnăvit un copil de scarlatină, gata, scoate afară toată clasa și face dezinfecție acolo. Deci, că altfel e un pericol, virusul e acolo și toți pot să fie contaminați. Din fericire, e bine, de aceea spune și David, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea. Sunt prieteni cu toți și ce se tem de tine și păzesc poruncile tale. Deci ferește-te de aceștia și apropie-te și alipește-te de ceilalți. Nu se transmite la fel de ușor cum se transmite răul. Că dacă numai ne-am apropiat de ei și ne-am molipsit de neprihănirea lor și de bunătatea lor și de smerenia lor, ce simplu ar fi, nu? Așa cum se ia boala, cum se ia păcatul. Păcatul se ia de la sine, că e natura asta păcătoasă. E dincolo, acolo trebuie învățat. Acolo trebuie să... Dar n-ai cum să înveți dacă nu ești aproape de ei. Trebuie să te apropii de ei, să trăiești în prezența lor, în părtășia lor și să înveți de la ei. Uitați-vă la înaintașii voștri care v-au vestit cuvântul, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Cu unii spune să nu te întovărășești deloc, dar cu alții să urmezi, să stai, să stăruiești în legătura frățească. Și acolo poți să înveți. Și învățătura nu e ușoară, dar și trebuie să fii să înveți cu perseverență și trebuie să înveți în umilință, cum vă spuneam despre John Ortberg, praful de pe tălpile rabinului, PTR. Și m-am sculat de acolo și am plecat plin de praf. Adică la picioarele, am învățat la picioarele lui Gamaliel, spune Apostolul Pavel. Să nu credeți că Gamaliel ședea pe scaun și Pavel stătea trântit jos la picioarele lui. De nu așa învăța. Dar la picioarele lui Gamaliel ce înseamnă? Că Gamaliel era învățatul, era dascălul, era maestrul și Pavel era ucenicul. Și când se dă, ați auzit oameni învățați, oameni somități care spun, am avut un mare privilegiu să am profesor pe cutare, sau să am profesor pe cutare. E când ajungi acolo, la un astfel de profesor, păi ne spunea profesoara de română în liceu, că și au avut privilegiul să participe la cursul de lui George Călinescu, la București. Păi la Universitatea București, când ținea curs George Călinescu, cu două ore înainte, ca să înceapă cursul, nu mai era niciun loc în amfiteatru, nu mai putea să intre nimeni. Și, dar el nu impresiona așa prin nu știu ce statură, printr-o voce gravă, ci prin ceea ce a dobândit, prin ceea ce transmitea, că omul ăsta nu numai spunea cuvinte. Deci cuvintele erau, aveau o încărcătură. Dimpotrivă, avea o voce pițigăiată. Și da, altfel ți-ar fi fost greu să-l asculți, vorbind că te deranja la urechi. Însă cu două ore înainte nu mai era niciun loc în amfiteatru. Toți se duceau și dădeau năvală la picioarele rabinului. E, credeți că George Călinescu trebuia să facă vreo observație în amfiteatru cuiva să țină liniște sau să nu joace cărți sau să nu butoneze telefoane? Nu erau pe vremea aia, dar de nu se întâmpla așa ceva. Cine a reușit să prindă un loc în amfiteatru era numai ochi și urechi. Era la picioarele rabinului. Nu pierde nimic din ceea ce spune. Ascultă totul cu mare atenție, astea sunt ocazii unice. E, când ați mai văzut asta? Unde ați văzut asta în Biserica lui Hristos? Cineva să învețe într-o astfel de stare. Și ce mare privilegiu avem aici noi. Învățător este unul singur, Hristos. La picioarele Lui și de acolo să te scoli plin de praf. Adică să te smerești cât poți, până în praf, până în țărână, și să te ridici de acolo să înveți la picioarele Lui. Veniți la mine și învățați de la mine. Deci solia păcii, dacă e cu putință, trăiți în pace cu toți oamenilor, cu toți oamenii. Nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Asta înseamnă să trăiești în pace. Asta înseamnă că am fost împăcați cu Dumnezeu, am fost împăcați unii cu alții și am fost împăcați cu noi înșine. Că am devenit de acum noi înșine niște oameni ai păcii. Niște oameni ai păcii. Cât am fost în Timișoara, 5 ani de zile, aveam așa un sentiment așa care îmi dădea o stare de liniște interioară. Secția la care eram eu la școală se numea secția păcii. Dar nu avea nea cuvinte așa, că acolo erau cei mai liniștiți. Din școală era așa un fel de... era mai ușoară. Secția asta era mai ușoară și era numită secția păcii. Aici nimeni nu are conflicte. La secția asta nici profesorii cu studenți, nici invers n-au acolo. Și decanul nostru ne spunea, secția voastră zice că e cea mai bună din tot Institutul Politehnic. Păi de ce? Pentru că e singura secție care are nea cuvântul bun. Din toate secțiile, din toate științele care există, asta e singura care are nea cuvântul bun. Și cuvântul bun era de la îmbunătățiri funciare. Care bun acolo, îmbunătățiri funciare. Și mi-aduc aminte că odată eram la Biserica Betania și a fost acolo un predicator și a vorbit cu mine ceva la sfârșit. Și când a aflat că am făcut îmbunătățiri funciare, zice, Domnul să te ajute să deseci inimile înmăștinite de păcat. Am ținut minte ce mi-a spus el, pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Devenim agenții lui Dumnezeu într-o lume stricată, într-o lume rea, într-o lume plină de violență, într-o lume plină de păcat, agenții lui Dumnezeu care să schimbăm lumea asta, să aducem ceva bun, să aducem speranță, să aducem lumină, ferice de cei împăciuitori, căci a lor este împărăția cerurilor, sau că ei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu, Matei 5:9. Și în concluzie, stăpânirea binelui. Stăpânirea binelui. În final, oricum, binele va stăpâni, nu? Nu ne îndoim de asta. În final, va stăpâni binele. Și poveștile românești, basmele lui Petre Ispirescu, în toate un conflict între bine și rău. Forțele binelui și forțele răului. Și ne punea la școală să descoperim care sunt forțele binelui, care sunt forțele răului. Să găsim intriga, să găsim conflictul, să găsim punctul culminant acolo unde stă inima în loc și nu știi ce se va întâmpla, cine câștigă. Și totdeauna cum se sfârșea? Totdeauna se sfârșea cu bine. Totdeauna binele biruia răul. Și era un fond creștin și în toate poveștile astea care erau acum, sau alte povești, nu știu ce mai învață copiii la școală, era un fond moral acolo pe care îl învățau copiii și pregătiți chiar și în școală, și în școala laică, școli comuniste, așa cum erau ele, uite că în școlile de acum se învață mult mai rău decât se învăța în școlile de atunci și în final va birui binele. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Și Domnul să ne ajute să fim fiecare din noi un agent al binelui, o unealtă în mâna lui Dumnezeu, destoinici pentru orice lucrare bună. Să ne cunoaștem darurile, talentele, să știm că suntem responsabili de ele, că trebuie să le folosim, să nu fim nepăsători de darul care este în noi, să-l folosim cu seriozitate, să slujim altora cu sensibilitate, nu numai cu mintea, ci și cu inima, și totul să fie făcut în dragoste, să știm că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu judecă, că Dumnezeu pedepsește, că Dumnezeu răsplătește fiecăruia, să nu ne răzbunăm singuri, să nu ne facem dreptate singuri, în niciun fel, sunt tot felul de forme de protest pe care oamenii le îmbrățișează, nu vă potriviți cu chipul acestui veac. Lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Ce să facem pentru ei, pentru dușmanii noștri? Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, pentru cei ce spun tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Amin.